Әли Плеер Азатлық радиосы. Әмшамлық қайырлы болсын, хорматлы радио дүңлейчілер. Шуғын 2015 жылың 3 августы, хептәнің дүшінді үні. Хабарлар мүнделігімізі Прагадағы студиядан мен көтер алып барярын. Шуғынкі программамызды. Крым татарларының бүтін дүния конгресі Крымның Украина долынма үшін әкілі зерур чәрілері көрмәгі чағырш едер.
Крым татарларының бүтін дүния конгресінің Анкарады кечірлен 2-й иллық масасына қатнашанлар анексияның дерхал соңыны чықарылмалдығына.
Демырғады Қауанстанды вице-президент генерал Достум қопсудлығы үшін өтмә үшін фариабы барды. Әшқабадың етегінде әкі көктері дейін жалыш соғылығында райетлерің дейін жалмағына үнді рұқсат берілмейендігі айдылар.
Мейірі бар, яңе олды полиция қоқсы ойлып, дейін шағыра шағыра үшмек келгені, ярды 2-сан рестораны бар яңдар көй көрілі.
Шүгін біз бұғы бейлі кі темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламадан одал тәзеліклер үлен таныш болым. Крым татарларының бүтін дүния конгресі Крымың Украина долынма үшін әкілі зерур чәрілерін көрілмегіне чағырыш едер. Орсет кечін елің март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне ошты. Крым татарларының дүния конгресінің Анкарада кечірілен 2-й иллық маслахатына қатнашанлар 2-й августа ярыдан жемледе беянамазынды. Ханда ексияның дерхал соңына чықылмалдығыны ө Украинаның конституциясының Крым татарларына автономияны гүвәге кечмелдігін айттылар. Крым татарларының дүрлі орслардан барын 200 чемесі топары орсетін қопсылық үйшілердің басышы астында өз дұғышығыны Крымың дашында кечірмелі олындықларын айттылар. Бірлешін штатларың дөвлет секретары Джон Керри яқын өнді ордағы яранларыны Иран өлен ядролы алашының регионы қаз қопсыз едіп білжектігіна ұнандырмағы тейнан шияр. Керри яқын өнді орейден сапарының дуамын 2 августа Каирда журналистлерің өңіндеден чықышында Иран өлен ұлы алашының долы еріне етірілен яғдайында мұның мүсірі өй регионың әкілі юртларыны әдіркісінен қаз қопсыз едіп білжектігіна сорығы жоқ дейді.
There can be absolutely no question that if the Vienna plan
Dünyanın eng ta'sirli yurtlarining va Iranning arasida geçen ayda Viyana'da gelinen alalaşıqda Tehranning öz yadro programmasini çeklendirmege we Irana qarşı xalqara sanksiyalarning qoşadılmagy gözöngünde tutulýar Kerry aýlygyň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 6 agda ýurdu bilen 3-nji awgustda başlaýan duruşuklarynda Iran bilen alalaşygy maslahat eder. Орсет рублі доллар ва евро ваватынды қоушады ва март айынан вәрі еңпес дереже етті. 3 августы ерден Москваның валюта чалышыян нокотларында рублің хүмметі доллар ғатнашықты 62.135 ва евро ғатнашықты 68.151 дережесіне етті. 16 марттан вәрі үлкінде едік 1 долларың бақасы 62 рублдан йоқырланды. 31 юлда рубль доллар ғатнашығы 61.17 ва рубль евро ғатнашығы 68 дейін көркізі жылыра барабарды рублин күмметінің пете қачмағы адатшы нефтің арзанламағы білен бағылы болар. Түркменстанның ғабын байрамының өңі сирасында Мары шәхірінде босан өнімлеріні етіштірген дайхандарың арасында бәстешілік кечірілді. Оңа Мары өләйтінің етраплардан 30 чемесі адамын қатнышанлығы бәстешілігі томаш етмеу үшін баран адамлар үшін ғабын ғарпызлары дадып көрмәгі мүмкіншілігін дөрөдүлөнлүгі хабар берілді. Алтын ғабын ең ұлы ғарпыз ба ең ұлы кәді, яли аты орында бәстешілігін болонлығы хабар берілді. Бірінші байрағы көкче хұзылуынан Сейт Мұрат Аннаев ей болып, оның ша ғабын атлы өнім 17,5 kilograma ve ululuğu önce 69 cm yetiptir. İngulu garpız 27,14 kilogram ve İngulu kedi 25,11 kilogram bulubdur. Her yıl avgust ayının 2. yekşenbe günü geçirilen Gavun Bayramı 1994 yılda öngü Prezident Sapar Murat Niyazov tarafından esaslandırılıbdı. Bayramçılığın 11. yıl dönümüne Beyik Sapar Murat Türkmen başı Türkmen Gavunu varada deyilen söz başılı kitap çap bulubdı. Қазақстанның Демірғазы Күнбатар Октобе шәһәрінің суды 8 саны ерлі яшайжыны террорчылығы уағыз етмек күлен бағылылықты түрме тұсығылуына хөкім етті. Октобенің регионал судының метбоғыт құлығының 3 августа дат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, 3 ва 6 ел аралығындағы тұсығылық мүхлетлі еш кетілен адамлар WhatsApp, социал, ұлғам арқалы, социал, этник, жынс паразлық, ve dini yigirinçleri tutaştırmakta güneli tapılıptır. Türme hükmedilenlerin arasında en yaşı 21 ve en ulusu 38 yaşları aralığında Kazakstan'ın Milli Hopsuluk Komiteti yurdun gündoğrundaki Ziryanovsk şehrinde yerli yaşayıcıları halkara terörçü uğramanın hatırını çekmek işine amala aşırmakta guman edilen ziyanını hem saklandığını haber verdi. Terörçü uğramanın adı ağzalmadı. Kazak resmileri öz rayetlerinin yüzlerçesinin Siriyada bıraktı İslamçı sövüşücülerin düzümünde sövüşmeğine aladalanma bildiriyerler. Ortiyetin hakimiyetleri hopsuzluk güçlerinin durnuksuz demirgazı Kafkaz regionunun Kabardino-Balkariya Respublikasında 6 sövüşücüyünü atıp öldürünlüğünü haber verdiler. Terora karşı Milli Komitetin 3 avgusta aitmanı göre sövüşücüler regionun payitahtı Nalçık'ta terora karşı operasyonun çayında yaşayış zayıda giyice kavalıptır. Bundan 2 hepte odal hopsuzluk güçleri Nalçık'ta geçiren çayrelerinin devamında sövüşücü olmakta guman edilen 6 adamı atıp öldürüptü. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün tezelikleri ile tanış oldunuz. Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündeliğimize başlayarız. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresi Krim'in Ukrayna dolanmağı için ehli zirur çareların görülmeğine çağırış ediyar. Orset geçen yılın Mart ayında Krim Yarımadasını Ukrayna'dan bölüp öz düzmüne koşuptu. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresinin Ankara'da geçirilen maslahatında kozgılan meseleler var adı. Kardeşim Sehra'nın verecek malumatlarını dinleyelim.
Krim Tatarlarının bütün dünya kongresi dünya cemiyetçiliğini Krim'in Ukrayna dolanma için ehli zirur çareleri görmeye çağırıyor. Ortiyet geçen yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp alıp onu öz düdümüne koştu. Krim Tatarlarının bütün dünya kongresinin Ankara'da geçirilen 2. yıllık maslahatına katnaşanlar 2. Ağustos'ta yayredilen cemleyici beyannamada aneksiyanın derhal sonuna çıkarılmalıdığını ve Ukrayna'nın tədə konstitusiyasının Krim Tatarlarını автономияның берілжектігіні күвә кечмелдігін айттылар. Bu maslahata Krim Tatarlarının dürlü yurtlardan varan 200 çemeti vekilleri katnaştılar. Olar Orsiyet'in hopsuzluk güçlerinin devamlı basışları derarlı, bu duşu Krim'in çeklerinin daşarıda geçirmeli bolunduklarını ayan ettiler. 28. Eylül'de Rusya'nın hakimiyetleri Krim Tatarlarının yerli iki liderinin kongrese katnaşmağının önünü alma için oların Krim'den çıkmağını qadağın ettiler. Krim Tatarlarının lideri Milli Adatlık Uğrunnaq Hareketin veteranı Mustafa Cemilov 2. Ağustos'ta geçirilen konferansiyanın ön yanına çıkış edip 2014 yılın Mart ayında Rusya Krim'i basvalalı veri Krim Tatarlarının 10 mini koloyunun öz öy uzarlarını terk edip Krim Yarımadasını taşlap gitmeye mecbur olunduklarını aytti. Onun sözlerine göre Tatarların yarım adanı köpçülüklüğünü terk etmenin esası sebepleri Krim basılıp alınandan son bu yerde ornaşan diskriminasiyadır bir kanunçuluklar. Ve şeyle de öz Ukrayna doğunları bilen orşa iyi verilmek perspektivatı bilen Krim Tatar yaşlarının orsiyetin koşununa mecburu çağrılmalıdır. Cemilov Krim Tatarlarının köpsü yarım adanı bu yerde demokratik azatlıkların dolu yol edilenli ve yaş adamlar için geleceği qo umutların adalarını sebepli terk ettiler deydi. Ol Krim Tatarlarının ilk bilen Ukrayna'nın esası bölüğüne kaçıp baryandığın sözünün üstüne koştu. Orsiyetin Krim'i aneksi etmeyi günnur Ukrayna'da Orsiyet para separatistler bilen Ukrayna devlet güçlerinin arasındaki qan döküşklü uruşların başlanan dövrüne qavat geldi. Birleşen Milletler Romasının mağlumatına göre bu qan döküşklü uruşta 2014 yılın aprel ayından beri 6400'den qovraq adam öldü. Krim Tatarlarının 300 min adamdan ibaret milli adlığı Krim'in 2 milyonluk ilatının 15 götürümünü qoloyunu emele getiriyor. Günvatar yurtları Rusya'nın Krim'i aneks etmeğine ve Günnor Ukrayna'daki vaktıl vaktıl devam eden çakınışlara kaytoğul hükmünle Rus resmilerine, kampanyalarına ve iş öğürlerine karşı sanktaların ençeme tapırını girdiler. Günnor Ukrayna'daki çakınışların gerimi okatışı besetmek var adı fevral ayına gol koyulan Odiyen Berk olmadık Minsk ilalaşığının esasında bir neme koğuşadı. Ukrayna'nın Dışişleri İşleri Ministri Paulo Klimkin, Krim'in 2014 yılın Mart'ında aneks edilmeyi vaatlayın da sebebi ol bir kanun dedi. Klimkin bu kongrese Krim Tatarları bilen raydaşlığını görkezmek için katnaşmaya geldi. Ol tek Krim idine kaytarılıp berliyençe Ukrayna Orsiyet bilen kadalı katnaşıkları alıp barıp bilmez dedi.
Kardeşim Sehra'nın malumatını dinlediniz. Yepliyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Kowanistanda Türkmenowan serhedine golaý regionlaryň howpsuzlyk ýagdaýy dartkynlygyna galýar. Regiony durnuklandyrmak üçin soňky günlerde Jowzjan vilayetinde bolan wice-prezident general Abdulreşit Dostum Faryab vilayetine bardy. Habarçy Şämirden Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Ençeme gün karşılığından son Vice President General Dostum Demirgazyk Awganistan'ın Faryab vilayetine safar etti. Faryab vilayetinde hopsuzluğu üpçün etmek için alada edilecektiğini General Dostum Meymene şehrinde eden çıkışında belirleyip geçti. Faryab vilayetinde yerli yeraklı toparlar cengçilere karşı güreş alıp barýar. Yerli yeraklıların Talibana karşı güreşçüyüm dip halktan pul toplayandygyny, Arbaki adlı yerli yeraklıların halka zulmedýändigyny, insan hukuklaryny goraýan guramalar aýdýar. Yerli yeraklı toparların komandirlerine kömek etmek barada Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda özüniň gurrunga çekdigini General Dostum aýtdy. Faryab vilayetiniň kadrlaryny we meydan komandirlerini himayet edilecektiğini General Natap geçti.
Şoray Emniyat Kadray Poryo Komandanay Poryo der nazar gerektirmiş.
Vice President General Dostum Faryab vilayetine varsa yağday gülala güllük bolur deyip kabir taraflar umid etti. Yöne Demirgazyk Awganistan'ın Türkmenistan'la serhetleşen bu vilayetinde dartkıllık hüküm sürüyer. Faryab vilayetinde Awgan güýçler bilen talep söwüşçüleriniň arasında çatışygyň baryandygyny Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbiý diwizýasynyň söwüşçüsi Rıza Rezai aýtdy. Urşda iki tarapa da ziýan ýetenligini ol öňe sürdi. Mälim bolşaly şu günün dowamında General Dostum Faryab vilayetinin Kaysar atly etrabyna barýar. Kaysar etrabynyň obalaryny jeňçiler ele geçirdi. Kaysar etrabynyň merkezine de jeňçilerin wehem salýandygy aýdylýar. Faryab vilayetinin Ençeme etrabyna jeňçilerin howp awandyrýandygyny Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky hem tasdiklady.
Bolsolýa darym tibat adyd rubaru aslında şamal we Faryab darkamaz bolsolýa baçan bolsoly merasa
Faryab vilayetinin Gurdwan, Almar, Kaysar, Şirintegap we Hoca Sebzboş atly etraplarında yerli yaraglylar bilen hüjümçileriň arasında çaknaşygyň dowam edýändigini resmiler aýdýar. Vilayetiň Döwledabad atly etrabynyň häkimi Seyit Abdulsalam Nezhatyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça etrabyň obalaryny döwlet garşydaşlary basyp alypdyr. Döwledabad etrabynyň Ençeme sebti Talibanyň eline geçipdir. Jeňçiler Anhoy Meymene şaý ýoluna da wehem salýar diýip häkim aýdýar.
Dowlatabad, Palestin, Taryajat, Besparu, Papabobol, Surangi, Pirozai, Sultanzai, Mesamegan.
Şişper we Pirozai atly sebt Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin golunda daşar ýurtly jeňçilerin hem ýerleşendigini yerli resmiler habar berýär. Gowşan maglumata görä Faryab vilayetinde dün özbek jeňçiler bilen puştun jeňçileriň arasynda özara çatışyk bolupdyr. Resmileriň aýtmagyna görä onuň netijesinde 8 jeňçi halak bolupdyr. Emma bu habary Taliban ýalana çykardy. Jeňçileriň arasynda agdalalygyň ýokdugyny ma'lum etdi. Şämirden Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijileri, Awganistanyň Demirgazygynda Talibana garşy göreşýän türkmenleriň ýaraglı toparlarynyň suratlarynyň fotoseriýemiz hem bar. Ony görmek üçin azathabar.com web-saýtymyza tiýaha ediň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
G20 Yepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň etegindäki gökdere diýen jalyşda ulagynda raýatlaryň diýen jalmagyna indi ruhsat berilmeýänligi aýdylýar. Polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýän bu ýere barýan adamlara täze talaba boýun bolmadyk ýagdaýynda tutsaglyk ýaly çäreleriň göz öňünde tutulýanlygy duýdurýar. Iratyň diýen jalmagy üçin el ýeterli az sanly ýerleriň biri bolan gökderede ýakyn günlerde döwlet işgärleriniň we etkerleriniň gatnaşdyrylmagynda Arasatçılık çeyreleri hem geçirilipti. Son kıyakdeler var adı Aşgabattaki habarçıyımız Murat Kurbanı dinleyelim.
Geçen din şunları payitahtlar önkülörü Ali Göktören'in Altyap çeşmesinin boyunda dinçak bilmediler. Bu yere var yani orada polisya postu koyulup dine sağlar sağlanış merkezlerine ya da iki tane restorana bariyanlar koyuyorlu. Polisya yol ve yolculuk kulluğunun işgalleri az sevgili var yani yolun başlanan yerinde hem sürücülerden nire var yandıklarını soruyorlar. Hem de çeşmenin boyunda dinç almanın kadalandığını duyduruyorlar. Bu dinçalyanlar hem polisya postunu yöyte belli kalınıp koyuyorlardı. Polisya postunu avtoğluğun numarı ve onun eyesinin adı belli edilir. Kalırsa da çeşmenin boyunda dinçalmanın kadalandığı berk duydurlar. Bu duyduruşa boyun bolunmasa, ne paçineli ya da boyun eğmezlik deyilip, günah bildirecekti var da duyduruş berliyandığını sürücülerin kayırları kurduğunu arayarlar. Eğer de çeşmenin boyuna dinçalyandan görseler olmaz tutku basacaktıklarını duydurdular deyip, din şunu göktüre dinçalmağıdan payitahtların biri hem rahidiyar. Çok bir vakti hem polisyanın bu duyduruşuna boyun bulman ceza çekenler vardı, hiç iyili malumat yok. Yani din günleri ve geçen heptanın beylep günleri hem bu yerlerde dinçalyanlar görmeyerdi. Ya atlap geçsek geçen heptanın başında göktürenin altı yap çeşmesini ve onun kenarlarını arasalamak işler başlandı. Bu işler hala hem devam ediyor. Ama geçen heptanın başında akıdan tapaklıklı arasaçılık işleri ağlarlıktır. Yönü muharamadan Altyap çeşmesinin dinç alayanlar için kaçın açılacaktığı ne evveli. Herlilik şefaitatlar bu yerlerde dine iki saniye. Davoçu ve kek restoranlarını dinç alıp bilirler. Ama davoçu restoranının işgarının aydışı hali onun restoranlarına akı bakılır her kime iletir der. Bu yerdeki kağır haritların bakıları payitahtın merkez rayonlarına akıdan Bir kez sığınmaz hem satılıyor. Mesela üçün bu restoranda içkilerin köpsünün bakası şehirdekiden iki kez sığınmaz. Restoranın nakarlarının bakaları da sığınmaz. Bir lülök evağın bakası 12-15 manat ağırlığında. Beylik nakarların bakalarının da ağırlığından 20-30% kımmatlığını bu restoranın müşterilerinin kâyirleri aydıyarlar. Bu yerdeki nakarların bakası 10 manattan yukarı. Mesela üçün palavun bir porsası 16 manat deyip payitahtlı sağlı aydıyar. Gökdere'deki kek restoranına bakalar hem daha o restoranın kıdan o diyen tapaklanmayar. Yatlak geçtik Altyağın boyuna adattan da sonra ulu gelimde araştırmak işleri Türkmenistan prezidenti Heptiyanın Duşan ve onu Aşrabat Şehir'in Arsavir etrafının hekmi Atamrat Recevali ve Berk Kenç Beren'den son başlandı.
Aşgabattaky habarçymyz Murat Kurbany dinlediňiz. Şu temadan Azatlyk radiosyna okuwçylardan gelen tetwirleriň birinde Ali atly okuwçymyz bardyr onuň bir sebäbi ony aýdyp gadagan etin bizden bileli näme üçin gadagan diýip ýazypdyr. Ýene bir tetwirde täzinar ol ýerde näme gurjak bolýarlar, belki gow diýinjalyş ýerini gurmakçy bolýandyrlar. Bir dadyň anygyny ýetmän hökümeti garşy çykmak näme dogry diýýär. Jahan atly okuwçymyz eger wagtlaýynça yapyp täminläp halka açsalar sogap bolardy diýip öz pikirini orta atýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gowudgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. azathabar.com web-saýtymyza tesbir ýazyň ýa-da Moskwadaky goşmak belgisi 7-926-236-0455 telefon nomerimize SMS ýollaň ýa-da jaňyň elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org.
Son.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda şüňler 40 gradustan ýokary bolýan ýsyda ýolugçylar kösenýärler. Aşgabatyň awtobus duralgalarynda günden gorayan pena ýsydan goranmak üçin ýöneki şertler ýok. Kärdeşim Merdan Saryýewiň maglumatyny dinleýäli.
Soňky ýyllaryň dowamında paýtagtyň etaty saýorlarynyň ugrunda özüniň görnüklüligi bilen tapawutlanýan durulgalar gurulyp başlandy. Daşa ak mermere çalymdas material bilen örtülen, ýaşaýyş otagyny ýadyna talýan bu durulgalaryň içinde LCD televizorlar, sowudyjy split ulgamlar, hatta diri güller hem bar. Bu durulgolary aýratyn gözegçiligi edilip, olar günüň dowamında ýuwulup arasalanýar. Emma Aşgabatyň sanlyca protokol köçelerinin ugrundaky bu bezegli durulgolardan tapawutlylykda paýtagtyň beýlik ýerlerinde durulgolaryň ýagdaýy düýpden başgaça. Şäheriň gur ýylatly etraplarynda da ýolukçy durulgolarynyň asla ýok ýerlere gitdel. Olar ýaly durulgolarda ýolukçylar ulagy açyk atmanyň aşagynda garaşmaly bolýarlar. Ine bu sinleyen kadrlaryňyzda Aşgabatda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýän häzirki günlerinde durulgada däldi. Eýse ondan 1 metr uzaklykda baglaryň köleüsinde awtobusa garaşyp duran ýolugçylary görse bolýar. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan ýolugçylar üstü aýna bilen ýapylan durulgalaryň günüm ýitip söhrelerinden gowramaýandygyny, olaryň içinde howanyň aşy gyzgynlygyndan ýetimik bolýanlygyndan derenýärler. Adamlary günden gowramaýanlygynyň üstesine paýtagtyň käbir etraplaryndaky durulgalaryň gurutlygynyň hem gözden salynýandygyny görmek kyn däl. Atamurat Niyazov köçesiniň ugrundaky bu durulganyň oturuşlarynyň döwlendigi sebäpli ýaşy bir çene ýeten eneýäniň durulganyň gözenöklerinden ýapyşyp zordan aýak üstünde durandygyny görse bolýar. Ýeterlik şertleriň döredilmeýändigi bilen birlikde paýtagtyň käbir künjeklerinde şol sanda Göroly köçesiniň ugrunda we Parah 7 ýaşy massivinde asla durulgalar koyulmandyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa agzalan ýagdaýlaryň adaty ýolugçylary görgü görkezýändigini aýdýar.
Aşgabat şäherinde bir näçe ýerlerde uly ýollaryň ugrunda awtolaglar saklanýan bolsa-da, ýolugçylar üçin niýetlenen awtodurulgalaryň gurulmadyk ýerlerine kän duşda bolýar. Bu bolsa aşap howalarda ýolugçylar üçin köçenşikler döredýär. Aşgabatdan gorunmak üçin ýolugçylar golaý goltumdaky bar bolan baglaryň kölegesinde awtobusa garaşmaly bolýarlar. Awtobus gelende kölegelerden alhaşyp çykyp, zordan awtolagy minip ýetişýärler.
Ýetim gerdisine göre aýtsak, paýtagtyň protokol köçelerindäki gosa durnakdaky täze durulgalaryň köpüsinde de eýýäm kondisionerleriň we telewizorlaryň işlemeýändigine göz ýetirse bolýar.
Kärdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Aşgabatyň durulgalaryndaky ýagdaý barada video reportaj hem taýýarlandy. Ony azathabar.com web saýtymyzda şeýle-de Facebook hem VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda görüp bolýar. Saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Aşgabatyň elektrik liniýalary täzelenip, ýer üstü görnüşinden ýer astyndan geçer ýaly edilýär. Resmi maglumatlarda aýdylýşy ýaly şäheriň daş keşfini bu artykmaç ştrihlerden arasalamak maksady bilen amala aşyrylýan planyň çägindeýäm 1,5 kilometr ýerin elektrik simleri çalşyrylypdyr. Ýene 113 kilometri çalşyrylar. Ýakynda Türkmenistan öndürýän elektrik togunyň eksport möçberini we içerki ulanyş derejesini epesli artdyrjagyny hem eglan etdi. Munyň bilen bilelikde raýatlar energiýa çeşmelerini tygşytlamak we munyň çäginde öz hasabyna elektrik togunyň ölçüji awzallary oturtmak talap edilýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolunda şowzly öý hojalykçy sona munyň köp maşgalalara agram salýanlygyny gurrun berdi. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmenistan'da yaşayıcıların öylerinde gaz ölçeyici kurallar koymalı değillerine indi ehlivat geçti. Şu gaz ölçeyici kurallar hemme öylerde hemme hocalıklarda koyuldu değil mi?
Uçurçuk koymadılar. Her ki her yerde bir koyulgan pulumuz yok. Uçurçuk koydurma. Uçurçuk hem pelan manat diye. Gaz ucu neyme? Uçurçuk var ya gaza koymaga. Şunu 250 bilen koy bir yere tazana. Taza pul bilen. Şunun için barla koydurdu yokları oturttur. Biz hani güçümüz yetmiyor ona. Şunun için hem koydurmadık, şunun için hem kes ister, ne metse görüyoruz da. İlacımız yok ha. Kesse keser, kesmese onu görüyoruz, kesse bir yukarıga çıkıyoruz, ondan dınlasa dınlaya dınlamasa yine kalıyoruz. İlacımız yok, odun yakmalı oluyoruz.
Odun tapılıyor mu?
Odunum tapılacak değil. Odunum yok ha, kömür yok ha kadimge. Dünya gazı bilen gün görüp oturupmız. Bundan 40'sa gazsız kalıyız biz. Şunu bir göz önüne tutup bir şunu bir yoklar var, ağlap oturanlar var. Şunu bir göz önüne tutup bir kömek etmek istemekken bizlere hükümet. Şunu bir azallatıp beraysa yetlerini, zatlarını, ullarını hemmesini azallat dese bize arkaya yaşıyorsunuz da. Olmasa yaşayıp bilmeyiz biz. Günümüz kıyın biz yani.
Yani toğun şöçüğü var mı?
Toğun şöçüğü var. Munam yazdı, munam mutta verdiler. Misal için neyse 6 çağa, misal için bize uyuşum 8-9 çağa. Şuna pelin mat yazdı. Bir yılına. Kımmat yazdı. Ne için şöyle yazın dese, bizlere hükümet ettin etmeli, bizlere yazmalı dedi.
Yok, söyle miydin? Öyle mi hesaplandı, yok mu söyle?
Yok, özleri hesaplat çıkarıyor, gelenle. Yazıp geçiyor, uçuşçuktan, elektrisiyetten geliyor. Yazıyor ekipten sana da, yazıp durup pelan manat dedi, vermesen uçuşuk geçiyor. Vermesen 40 yaşıydı, ilacımız yok, yine vermeli olayız. Kazı ediyiz.
Sen 30 yaş kılavadan adamasına düşeceğini bir ayda.
Hı.
Sen şunu övdün bilmeli, övdün hesaplar.
Ben şunu bilmeyen savadım yok demeni. Savadım yok, savadım bulanda şunu yal ederim, savadım bulman için şöyle şöyle işlep geçiyor, kazan süvetem işliyor. Şunun için bize de kıyın bulturttu, günümüz kıyın, gün günden kıyınlaşıp var ya. Pes hocalıklar köp, kesellense okula pılı yok, ilacımız yok, kesel yatıyız. Var adam yaşıyor, yok adam ölüp geçiyor. Gaz adam geliyor, tandıra adden alıyor, katyola adden alıyor. Bu böyle ölçüp durup yazıyor lişini, sivetem şöyle diye, karam iyi satın. Ama bize nereden tapes bir yine adamımı pensesi bile gün gördük dese, töylemeli bize ilaç yok olmasa 40 yaş gazını diye. Sivetlem 40 yaş dedi, ilaçsız yine ne tek. İşte töylüyüz de bir yılın içinde yemelip, yığınıp, cemlep töylüyüz olmasa sivetsiz, gazsız kalıyız. Şunun için hem bize yemin nakarı yemeyi şunu yığınıp veriyiz. İlacımız yok. Gaz mut diye, svet mut diye, duz mut diye, muttel hemmesinden pıl alıp oturttu.
Türkmenistan'daki habercimiz Sultan Açılova'nın daşı uzlu sonuna bilen geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde kozgalyan meseleler var adı. Öz fikirlerinizi mealim etmek isteseniz azathaber.com web saytımızda, şeride Facebook hem Vkontakte sosyal ulanlarındaki sahipalarımızda tesvir yazın. Telefon arkalı haberlaşmak ya SMS yazmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon numarımız koşmak belgesi 7-926-236-04-55 emailimiz hat email belgesi azatradio.org. Azatlık Radyosu sizin hatlarınıza, canlarınıza, fikirlerinize karışıyor. Hürmetli radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathaber.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tədelikler, Türkmenistan halkarı yürüyüte gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyledi, efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathaber.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuunki sanını cemleyeriz. Sazları kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde hem dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.